Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergash va Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar.
Ming yil bo'ldi yo siz bilan gaplashmaganimizga.
Bir 10-12 asr bo'lib qoldi.
Ha.
Qancha suvlar oqib ketdi.
Shu kunlarni eng ko'p ishlatilayotgan so'zi qasamyod so'zi. Qasamyod qabul qilganmisiz? Qasamyod keltirganmisiz yoki keltirmaganmisiz? O'zi u nima? Buni ham gaplashamiz. Keling, boshqa gaplardan boshlab turaylik gapni. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ko'ra, joriy yilning 9 oyi davomida O'zbekistonga kelgan sayyohlar soni o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'paygan va 4.4 millionni tashkil etgan, deyilyapti bugungi xabarlardan birida. Siz Qirg'izistonga chegaradosh hududda yashaysiz, Farg'ona. Sezilyaptimi shu turist ko'paygani, sayohatchi ko'paygani?
Turist ko'paygani ehtimol Toshkent, Buxoro, Samarqandda sezilari, lekin vodiyda hali uncha sezilgani yo'q, chunki o'sha sovet davridagi qiyoslab aytaman, mana shu sohani bir mutaxassisi bo'lib bir necha yil turizm sohasida ham ishlaganman.
Yangilik, agar, men uchun yangilik. Nima ish qilgansiz turizm sohasida?
Farg'ona shahar sayohatlar va ekskursiya byurosida oldin turistik poyezdlar direktori bo'lganman. Keyin shu byuroni o'zida direktor bo'lib ishlaganman. 4 yilga yaqin shu sohada ishlaganman.
Ha, mana mutaxassisini topdimiz. O'zimiz bilmagan ravishda boshlaganimiz mavzuni mutaxassisini topdimiz. Sezilmayapti deng?
Yo, birinchi o'rinda shu turistlarni ko'payishi mehmonxonalarda yon atrofida dar bilinib qoladi. Keyin ko'p har kuni bir mahal, mana odatim bor bozorda borib aylanib kelish. Bozorda ko'rinishadi. Chet ellik mehmonlar albatta shu bozorda aylanishdi. Menga o'xshab yaxshi ko'rishadi. Endi o'sha O'zbekistonni bog'roqlari, dalalardan yetishtiriladigan hosillarda aynan mazkur ko'rgazmasi dehqon bozoriyu. Kiyim bozorlari ularni qiziqtirmaydi. Ularni kiyim bozorlar biznikilar boshqa mamlakatga borganda kiyim bozorlaridan topishingiz mumkin, lekin boshqa rivojlangan mamlakatlarda sayyohlari albatta shu bozorga kirishadi, shu bozordan ko'rish mumkin. Shuning uchun mani unchalik bu ko'payib ketganiga ko'zim tushmadi. Uning ustiga mana kechagina shu bitta Farg'onadagi bir nufuzli mehmonxonani o'sha boshqaruvchisi bilan bitta marosimda bitta dasturxon ustida o'tirishga muvaffaq bo'lgandim. O'sha o'zimiz soha surishtirib ko'rdim. Shu mehmonxona to'lami hali sovet davridaqa bo'lib ketdimi, lekin juda yaxshi rekonstruksiya qilgan ekansizlar desam, yo, afsuski uncha emas, endi hali bir bo'ladi bir bo'lmaydi, mehmonxonada odam shunaqa bilan nima bo'lyapti degan gapni yetkazdi.
Endi Farg'onaga chet ellik uzoq xorijdan turist kelishini balki kutish hali ertadir, lekin qo'shni respublikalardan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelishini taxmin qilish mumkin. Endi chegaralar ochilgach bir necha martaga ko'payib ketdi oqim. Hatto aytish mumkin yo'q darajadan bir necha martaga oshib ketdi deyish mumkin. Shu sezilmayaptimi masalan Qirg'izistondan kelishayotgani?
Endi Qirg'izistondan, Tojikistondan kelayotganlari o'sha Qirg'iziston yo Tojikistonda nomerlari taqilgan mashinalardan ko'rinib turibdi. Endi juda ko'p bo'lmasa ham ahyon-ahyonda ko'zga tashlanib turibdi, lekin o'sha mashinasiz sayyohlar yoki mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu tojiklar ham qirg'izlar ham o'zimizni mana shu yerda yerli xalqni nusxasi chiqib turadi. Shuning uchun ularni shu mehmonligini ajratib olish ancha hali oddiy ko'z bilan qaraganda ancha qiyin bo'ladi. Uning ustiga bu mehmonlar kelib mehmonxonada yotishmaydi, chunki juda ko'pchiligi shu O'zbekistonda, ya'ni Farg'onada yoki vodiyni boshqa joyda qarindosh urug'larinikida tunashadi, yashashadi. Shuning uchun
asosan
ko'zga tashlanishi qiyinroq.
Asosan o'sha qarindosh urug'iga kelayotganlarda endi ular, a?
Ha, asosan shunaqa qarindosh urug'lariga. Endi masalan bitta mashali man yoshligim o'tgan qishlog'im Chimyonda o'zida man bilgan, manga murojaat qilgan 100 dan ortiq kelinlar bor edi. Qirg'izistondan kelin bo'lib tushgan, mana fuqaroligini yo vaqtinchalik pasporti olib yurolmayotganlar, mana shular endi bemalol borib kelishyapti. Ularni ota-onalari, qarindosh urug'lari kelishyapti. Bular endi o'sha aholini uylarida singib ketadi, yon mehmonlar. Shuning uchun ular shunaqa shularni hisobidan ehtimol ko'paygan bo'lishi mumkin. Ko'zga tashlanmaydigan insonlar bular, chunki hammasida o'zimizni ustamiz chiqib turganligi uchun mehmonligini ham hali ajratib ololmaysiz.
Xo'p, Abdusalom aka, mana shu sohani odami sifatida, shu sohaga bir necha yil mehnat qilgan odam sifatida bir aytsangiz. Mana bugun siz bilan 20 noyabrda gaplashib turibmiz. Kecha boshlanib, ertaga 21 noyabr kuni yakuni noyabrda yakuniga yetayotgan forum o'tkazilyapti O'zbekistonda. Turizm sohasidagi birinchi xalqaro investitsion forum. Shu sohani rivojlantirish uchun butun respublika bo'yicha xo'p aytmang, Toshkentda boshqa sharoit, Samarqandda boshqa sharoit, Farg'onada nima qilish kerak? Siz yashab turgan Farg'onada shu sohani rivojlantirish uchun birinchi navbatda nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi o'rinda mana shu ko'chadagi tartib intizomga, undan tashqari o'sha militsiya yoki boshqa bir huquq tartibot idorasi formasini kiygan odamlarda hali har qadamda hujjat tekshirish nima sabab bo'lsa bo'lmasa hujjat tekshirish holatlarini kamaytirish eng birinchi o'rinda mana shu qo'shni mamlakatlardan kirib chiqishdagi o'sha o'tish joylari chegaralaridan o'tishni yengillashtirish kerak. Undan tashqari o'sha jamoat transportlaridagi qatnovni yo'lga qo'yish kerak birinchi o'rinda. Agar mana shu chegaradan o'tish shu mashaqqatlari agar yengillashadigan bo'lsa, juda ko'p o'sha mehmonlar o'sha turist shaklidagi, mehmon shaklidagi qo'shni mamlakatlardan juda ko'pchilik keladi. Chunki o'ziga jalb qiladigan bizni vodiyda qo'shni mamlakatlarda boshqa mamlakatlardan keladigan mehmonlarni o'ziga jalb qiladigan juda ko'p narsalarimiz bor. Chunki mana agar Farg'onadan yoki Andijondan yoki Namangandan 5 yil oldin ketgan odam 5 yil qaytib kelmasdan bugun keladigan bo'lsa, uchala shaharni ham tanimaydi. Juda katta qayta qurish ishlari amalga oshirildi, rekonstruksiya. Baribir ham yangi shu turistik inshootlar qurildi, borib tomosha qilsa bo'ladigan, mana o'ziga jalb qiladigan holatlar juda ko'p shu vodiy nimalarida.
Endi bunday gapni, siz aytgan gapni men xos suhbatlarda ham eshitdim. Yaqinda bu yil yozda o'shga borganimda Andijonga o'tib kelgan hamshaharlarim bilan gaplashdim. Ularni aytish bo'yicha shahar ko'rinishi ham kishilarni, andijonliklarni, umuman o'zbekistonliklarni tashqi ko'rinishi ham mutlaqo o'zgarib ketgan va o'shliklarga o'xshamaydi. Andijon umuman boshqa dunyoga o'xshab qolgan degan gapni oddiy o'zbeklar uy bekalari aytdi. Demak, sizni aytishingizcha o'sha birinchidan ichki ishlar xodimlarini bo'lar bo'lmasga tekshirishini to'xtatish kerak. Chegarada o'tkazish imkoniyatlarini kengaytirish kerak va jamoat transporti ishini yaxshilash kerak. Birinchi navbatda
shularni qilish kerak.
Chegaradagi o'tkazish imkoniyatlari kengaytirilgan, xususan do'stlikda kengaytirilgan deyishadi-yu.
Lekin mana tez-tez shuni xabari kelib turibdi. Endi hali chilnosniy turizm deydi, shu haligacha mana shu turizmni sohasi bizda o'ralashib kelyapti. Sharqiy Yevropaga xos bo'lgan narsa 2-3 yilda shu tek chegaralarni ochib, shu tovar olib kirish, olib chiqish nimalarini, cheklovlarini bekor qilgan mamlakatlarda allaqachon o'sha sumkasida, xaltasida narsa tashib biznes qiladiganlar allaqachon millioner, boy bo'lib ketishdi. Bizda ham shunaqa bo'lib ketadi agar 3-4 yil shunga tek qo'yib beradigan bo'lsa. Xuddi mana shu qopda tovar tashiydigan nimalarni tadbirkorlarni hisobidan do'stlik chegarasi, maniyatdagi qadamjo chegarasi, Halmyonga o'tish joylarida ikkita anklavga o'tish nimasini ham shunaqa tiqilinch qilib qo'ygan. Shuning uchun mana shu nimalarga ancha erkin yo'l ochib berish kerak.
Tushunmadim, o'sha tovar tashuvchilarga yo'lni kengaytirish kerak deyapsizmi yoki yo'qotish kerak deyapsizmi?
Albatta, shu haligi moki turizm deydi, chelnosiy turizm. Xuddi mana shularga anchagina bir yengillik yaratilsa, shularga
yaratilgan edi. Yaratilgan edi, shu yaratilgan erkinlikni yo'q qilib qo'ydi-ku. Xabaringiz yo'qmi?
Cheklovlar bo'lib ketdi. Cheklov bo'lib ketdi. Katta cheklovlar qo'yildi. Agar shularga bir 2 yil, 3 yil tek hali qo'yib beradigan bo'lsa, mana shu hali moki turizm deydi, moki sayyohlik bordi keldi qilib turadigan nimalar ham o'zlaridan o'zlari boy badavlat bo'lishib, nima qo'lda xaltada tashiydigan tovarlari katta-katta nanki yuk mashinalarda yoki nimani kargo samolyotlarda tashiydigan boylarga aylanib bo'lishadi. Shunga ozgina bir toqatlilik qilib berganda hukumatlar mana shu nima ham ancha chegaralardagi anklavlarga o'tadigan yerli xalqni nimasini bordi keldi mashaqqatlarini ham yengillatgan bo'lishardi. Shu do'stlikdan qarindosh urug'lar qadamjo postdan qarindosh urug'lar bir birinikiga borib kelayotganlarni, boshqa mehmonlarni o'tish kelishini ham ancha yengillashtirgan bo'lardi shu holat.
Endi siz aytgan gapga men bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. O'sha yozda o'shga borganimda do'stlik chegara postida 3-4 soat qolib ketishga to'g'ri keldi. O'sha yerda ba'zi o'sha tovar tashuvchilar bilan gaplashdim, xususan bir qo'qonlik bir yosh juvon bilan gaplashdim. U kishi Qirg'izistondan o'sha paytda xolodilnik yoki konditsioner tashirdi ekan. Sekin qancha qolishini so'radim u kishidan. U ayolni aytishicha, endi to'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi bilmayman, bir kunda 100 dollar qoladi menga. Meni qiladigan ishim o'sha do'stlikka masalan 10 ta konditsionerni olib kelib, hammollarga berib, o'tkizib chegaradan va undan u yog'i bozorga yetkazib berish, agar har bir konditsionerdan 10 dollardan qoladi deb aytgan edi. Xo'p, demak, endi bu yerda o'sha hukumatni proteksionistik siyosati ham bor, ichki bozorni himoya qilish va hokazo. Bilmadim endi qanchalik hozir biz bu masalani hukumatni siyosatini, shu sohadagi siyosatini qanchalik to'g'ri noto'g'riligini aytishga balki malakamiz yetishmas. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Qasamyod masalasi. Qasamyod qilganmisiz siz hech?
Endi bu sovet davrida tug'ilib o'sganlarni qon taniga singib ketgan qasamxo'rlik o'zi aslida. Esingizda bo'lsa, sovet paytida juda qasamlar ko'p bo'lar edi. Pionerga qabul qilishda bitta tizzani yerga nima qilib bosib, ikkinchisida cho'kib o'tirib qizil bayroqni o'pib qasamyod qilinar edi. Undan keyin komsomolga kirishda qasamyod qilinar edi. Undan keyin partiyaga kiradimi, kirmaydimi, butun sovet xalqi hali nimasi bordi, qasamyoti bordi. Klinyomsi partiya rodnoy, klinyomsi gvardiya stalnoy degan, ya'ni jonajon partiyamizga qasam ichamiz, Poladiy gvardiyaga qasam ichamiz degan nimalar bordi. Hamma yodlab olgan qasamlar juda ko'p edi. Ayniqsa shu sotsialistik qardosh respublikalarni rahbarlari qasam ichar edi. Bu yil biz Leonid Ilich 6 million tonna oq oltin yetkazib beramiz deb bir qasam ichar edi. Qasamlar ichila olardi, qasamxo'r bo'lib ketganmiz. Shu qasamlarni propiska bilan boshqa bilan endi amalga oshirib mana shunaqa qilib yurgan bir zehniyatimizga o'rnatib ketgan bir narsada endi bu.
Endi nima uchun so'rayotganimni albatta bilib turibsiz.
Bilib turibman, shuning uchun juda katta shov-shuv tarqab ketdi. Sirdaryoni Jizzax viloyatida fermerlarni qasamyodga keltirishganlar to'g'risida aytyapman. Bu qasamlar endi unga juda katta yoqa yetib ahamiyat berishdan ham hojat yo'q. Endi qasamlar hali ichilaveradi.
Yo'q, endi bu birgina Sirdaryoda emas ekanda, butun mamlakat bo'yicha ekan.
Endi Sarvar Usmon qasam bir tomonda bu bir ma'naviy bir va'da bo'lishi mumkin, lekin qasamdan kuchliroq o'sha har bir fermer hokimiyat bilan o'sha fermer xo'jaligi yaratishda, shakllantirishda, yer olishda ikkala obyektni subyekti o'rtasida shartnoma tuziladi. Bu yuridik qonuniy kuchga ega bo'lgan nima? Shu shartnomani bajarmay yotibdi-yu. Masalan, o'sha paxtachilik bilan shug'ullanadigan fermer 100 gektar yerni hokimiyatdan paxtachilik uchun olgan bo'lsa, hamma shartlar, nimalar, majburiyatu mas'uliyatlar o'sha yerda belgilab qo'yiladi. Qaysi birini bajarayotadi fermer?
Yo'q, demak, to'xtanglar, to'xtang. Mana hozir mana fermerni yomonlashni boshladingiz. Qarang, agar hukumat fermerni qasam ichtirishdek bir egzotik narsaga majburlayotgan ekan, demak, davlat va fermerni o'zaro munosabatlarida nimadir buzuq. Nima o'sha buzuq narsa?
Buzuq narsa shu qonuniy shartnoma va ikkalasini o'rtasida tuzilgan shartnomani hech qanaqa mas'uliyati yo'qligi. Shartnomani o'sha ijrosini ustida nazorat yo'q, ana shu ijroni ustida ijroni bajarilgan, bajarilmaganligini bir mezonni belgilangan mezoni yo'q. Shuni bajarmasa nima bo'ladi?
Kechirib qo'yasiz. Kechirib qo'yasiz, Abdusalom aka. Nimaga bajarmasa nima bo'ladi? Bilmaydi. Biladi, bajarmasa uydagi televizordan tortib o'sha eski gilamigacha olib chiqib ketyapti-ku.
Yo'q, u moddiy tomonini aytyapsiz. Masalan, paxta, mashincha tonna paxta beraman desa, bermasa albatta o'shani jazolayapti, o'rniga o'sha nimani jarima solyapti, o'sha mulkini olib ketyapti, bug'doyda ham xuddi shunday xohlagan yo'ling bilan bajarasan deyapti. Men ikkinchi tomonni aytyapman. Masalan, o'sha paxtani yetishtirdi. Nimaga? Hech qayerda shartnomada ko'rsatilmagan holatda u fermer o'zi terib topshira olmaydi. Nimaga bunga hali hokimiyat o'zini bo'yniga oladi? Shahardan hasharchilarni majburiy mehnatni nima qilib yaratib odamlarni norozi qilib o'sha fermer dalasiga olib borib paxtasini terdiradi. Mana shu nimalar shu belgilanmagan shartnomalarda, shuning uchun shartnomalarda mana shu tomondagi kuchlar yo'qligidan endi qasamga keltirilyapti.
Endi qarang-da, men bir narsani tushunmayapman. Masalan, fermer men fermerlik qilaman der ekan, yelkasiga ketmonni solib dalaga chiqar ekan, u tabiiy ravishda ko'proq hosil olishni xohlaydi. Men hosilni kamroq olaman degan niyat bilan chiqmaydi-ku. To'g'rimi?
Albatta shunday, lekin
nima uchun shu tabiiy istak amalga oshmayapti? Nimaga?
Amalga oshmasligini birinchi sababi o'sha masalan banklardan kredit olish, masalan traktor mashinalari uchun, MTPga nima o'tkazish uchun kredit olishlarda juda qiyinchiligidan nima qilishadi, noliydi fermerlar. Ikkinchidan, o'sha kimyoviy o'g'itlarni narxi tobora ortib borishidan nolishadi. Bularni o'sha qoplab olish uchun yetishtirgan bug'doyini, yetishtirgan paxtasini nimasidan kelgan daromad shu xarajatlarni qoplamaganligi uchun har bitta fermer ko'plari, endi man hammasini ham bilmayman, lekin ko'plari o'sha 100 gektar maydoni bo'ladigan bo'lsa, planida o'sha shartnomasida paxtachilik deb belgilangan yerdan 2 gektar yo 3 gektar yerini pul bo'ladigan bir nimalarni, ziroatlarni ekadi. Shularni bir erta bahorda yo yozda o'rtasida pul qilib olib, mana shu pulni o'sha banklardan ololmagan nimasini o'rniga kreditlarini yo o'sha qiyinchilik bilan topgan, ancha munchasini yo'qotgan, shunaqa davlatdan olgan qarzlarini o'rniga mana shu pulni ishlataman deb 2-3 gektar yerini shunaqa ekinlar bilan band qilib qo'yadi.
Demak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni tashkil qilish mexanizmi o'zi buzuq ekanda, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, yumshoq aytadigan bo'lsak, bu soha islohotga muhtoj ekanda. Shunaqami?
Albatta, juda katta islohotga muhtoj bu dehqonchilik, o'sha yer bilan bog'liq hamma o'sha nimalar, amallar hammasi juda katta islohotga bog'liq, muhtoj.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, sabr qiling.